Efterhånden som menneskeheden får øjnene op for det ondes rædsler, vil den lære det gode at kende og dermed tænde den udødelige bevidsthedslampe, og det vil onde blive fordrevet. Når disciple for første gang bliver bevidste om det ondes og mørkets magt, bliver de rædselsslagne. Det er ikke noget, man imødegår med vold. Lyset fra den udødelige selvbevidsthedslampe er det eneste våben mod mørket. Denne uesaksi og muni vil gøre bevidsthedens lys i hver enkelt disciple endnu klarere. Lyset har stor magt. Det vil kaste et stærkt skær over de kræfter, der er i virksomhed i verden i denne periode. Det vil begynde at blive mere klart, hvad man skal vælge. Konflikten i verden vil måske blive skarpere og endnu mere truende. Men hvis det sker, vil der også hurtigere komme en løsning på den. Antikrist må besvare den udfordring, som antændelse af faklen er. Han vil inden længe give sig til kende og prøve at drive lyset tilbage. Eftersom det ikke vil lykkes for ham, vil han forsøge at efterligne lyset. Han vil tilbyde menneskeheden de tre ting, som Satan tilbød Kristus. Brød. Gør disse stene til brød, sagde Satan til Kristus, og nyd alle de materielle ting, du begærer. Gør det bemærkelsesværdige og få alle til at lovprise dig. Han vil gøre det bemærkelsesværdige for at få alle til at dyrke ham. Antikrist. Han vil tilbyde alle riger i verden magt. Men den slags er belønninger, der tilbydes mørkets synder. Den, der er udødelig og evig, behøver ikke at begære noget den materielle verden eller efter at få magt og ære. Man kan ikke bestikke eller narre Guds synder. På den måde vil antikrist blive besejret. Mørkets herre vil blive overvundet af lyset. Som disciple må vi forsøge at overvinde et hvert mørke i os selv. De negative kræfter har ikke nogen anden magt end den, vi giver dem gennem mørket i os selv. Lad os drive mørket ud, så at vi kan vandre i Kristi lys. 25. marts 1962. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Neil. Menneskeheden og de tre forårsfester i 1962. Der bliver ført kræfter til fronten for at komme menneskeheden til hjælp. Jordens menneskehed er i en vis forstand en koloni fra Venus og har denne planets egenskaber i sig. Den er fundamentalt sund, har en velvillig indstilling og gode hensigter. Men dens fremskridt er for langsomt. Dette er på en måde en hjælp for jordens menneskehed og danner et kontaktmønster. Allerførst blev der rettet en frekvenspåvirkning mod jordens menneskehed -0, der begyndte den 21. marts 1962. Den vil påvirke tankesindet og selve den fysiske hjerne, så at jordens menneskehed vil begynde at afvise alt det negative, den bliver overdænget med gennem tv, radio og presse. Man vil vende sig bort fra alt dette, og det vil ikke være til gavn for de plutoniske kræfter. Det vil forvirre dem. Intelligensvæsener fra Venus og Mars vil træde ind med mere positive projekter og idéer, og jordens menneskehed vil gå ind i disse grupper og begynde at støtte dem. Det er alt sammen så uhåndgribeligt, at der ikke er noget at bekæmpe. Det er som at slå i luften, og det ville fremskynde antikrists magt overtagelse. Det vil virke forvirrende på de plutoniske kræfter og give dem anledning til frygt. De tre forårs fuldmånefester vil forstærke energipåvirkningen og føre det, der har været en langsom forringelse af planeten, ude i en voldsom krise. Tempoet vil blive sat i vejret. Det vil have flere forskellige virkninger på jordens menneskehed, blandt andet en stærk dynamisk loyalitetsfølelse over for Kristus. På tidspunktet for Oesak-ceremonien vil mennesker overalt i verden for første gang få øjnene op for de destruktive kræfter. Det er noget, der aldrig før er sket her på planeten. De vil forstå, at der er lyskræfter, som kan påkaldes for at få hjælp. De vil finde midler til at vinde slaget, ikke med vold, men i kraft af det oplyste tankesind, og de vil bede om den hjælp, som står til rådighed. Det vil ske ved at rette frekvenser fra det buddhiske plan mod hele jordens menneskehed. Det er begyndelsen til en meget udbredt interesse for denne esoteriske lære. Til at begynde med vil antikrists kræfter ikke gøre modstand mod den esoteriske lære, fordi de betragter religion som opium for masserne og opfattelsen af troen på et evigt liv som fuldkommen stupidt. Der er ved at ske en afgørende bevidsthedsændring hos jordens menneskehed, som aldrig tidligere har fundet sted. Det er snarere et spørgsmål om uger end om århundreder. Det sker via en metode, man har bestemt sig for i rådet i Shambhala, og som vil blive realiseret af hierarkiet. Man vurderede en række metoder, og denne har været under overvejelse i mange uger. De ydre begivenheder af plutonisk oprindelse på planeten krævede en ændret strategi fra lyskræfternes side. Det store våben mod de plutoniske kræfter er menneskehedens oplyste bevidsthed. Det er i virkeligheden en metode til at forstærke bevidsthedens lys i den jordiske menneskehed og hos de mennesker, der stammer fra Venus, Mars, Neptun, Merkur og Jupiter. Disse planetariske grupper vil modtage inspiration til det gode, og det vil hjælpe dem til at finde former og metoder til gavn for den jordiske menneskeheds nye oplysning. Kristusceremonien 1962. Det er et overordentlig vigtigt år. I den ydre verden forventer man en enorm krise, der kommer til at omfatte hele planeten. Der er risiko for, at det kan komme til at betyde oprettelsen af en verdensregering under antikrist i ydre manifestation. Den er allerede etableret på de indre planer, men har endnu ikke givet sig til kende udadtil. I øjeblikket befinder vi os i en slags ingenmandsland, mens vi afventer angrebet på menneskeheden. Mange mennesker fra Venus og Mars bliver tvunget ud af deres nuværende livsstillinger for at få dem fjernet fra farezonerne og flyttet til steder, hvor de bedre kan være til hjælp, når den egentlige krise kommer. Mange af jordens befolkning, den mere intelligente gruppe, er meget rastløse, og derfor gør de oprør mod en meningsløs tilværelse med dårlig økonomi og med arbejde, som de føler hverken er hæderligt eller konstruktivt. Selv masserne føler en slags guddommelig uro som et menneske, der har forspist sig, men alligevel hungrer de efter rigtig føde. Hierarkiet vil give sig mere klart til kende udad til, og det vil ske hurtigere end oprindeligt planlagt. Vi måtte have stillstand en tid, fordi det var den mindst destruktive måde at bringe menneskeheden til en vis fornemmelse af dens behov og dermed til at reagere. Efter at planetens regent, Sanat Kumara, havde bragt jordens menneskehed frem til det punkt, hvor faklen i krystaltemplet kunne tændes, har man kunnet bede om hjælp til planeten udefra uden at hæmme menneskehedens udvikling. Der vil blive brug for et hvert disponibelt menneske, som kender og forstår visdomslæren, til at hjælpe til med at undervise mennesker, for nu er de parat til at respondere på disse ideers energier. Ideerne skal forelægges uden sensationsjægeri og falsk romantik. Husk, at jordens menneskehed er fundamentalt sund. Der var ca. 200 studerende til stede. 14. maj 1962. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Niel. Adskillelse. Ue Saxiomuniens grundtone i 1962. Denne Ue Saxiomuni er koncentreret i Tibet. Den finder sted på det æteriske plan. De politiske forhold vil forhindre de fleste af pilgrimmene i fysiske lægemer i at overvære den. Men mange vil være til stede i deres astrallegeme. Alle disciple i verden vil være bevidst om, hvad der sker på sjæls planet, fordi der er en koncentration af energi, som vil hjælpe dem til at blive bevidst om dette på personlighedens plan. Hver eneste disciple i verden, selv aspiranter, der har viet sig til at arbejde for den store sag, vil billedligt talt være som tændte lys, der oplyser personligheden og gør den til en del af lyset i verden. Det vil give dem en klar bevidsthed om alle former for aktivitet, der hører lysets rige til, og dermed give dem mere skelne evne til at vide, hvad der hører ind under lysets kræfter og samarbejde med det. Det er derfor, grundtonen for Isaac-ceremonien i 1962 er adskillelse, fordi det lys, de modtager, vil vise menneskeheden mørket. Det lys, de modtager, er også en beskyttelse, for mørkets magter flygter for lyset. Dette indre lys vil derfor skjule og beskytte dem, som har valgt lysets kræfter. Det er det, der i Johannes' åbenbaring hentydes til med den hvide sten, og som også kaldes det nye navn, der betegner lysets sønner. Samtidig er der også en koncentration af negativ energi i punktum. Men den er ikke så kraftig. Den er stærk på grund af de mørke kræfters koncentration, men den har ikke den samme kraft som Or Isaac-ceremonien. Denne Or Isaac-ceremoni markerer også en energipåvirkning fra syntesens avatar, og den strømmer ind gennem Kristus. Ved næste fuldmåne vil denne energi komme til syne i og gennem menneskeheden på det fysiske plan. På det tidspunkt er hele planetens hierarki koncentreret om Or Isaac-ceremoniens energi, og alle asharmerne forsøger at komme i forbindelse med deres disciple og studerende, for at disse idéer og energier kan nå frem til dem. 19. maj 1962. Or Isaac-ceremonien, som Viola Petit Niels og den under meditation. Stedet er omgivet af bjerge. Der er ingen træer at se. Der er en meget bred klippe, der snarere ligner et fladt plateau. Der er en syvtakket stjerneformation af mennesker, ordnet efter asharmisk position. I midten af stjernen er der en interkreds, hvor mestrene er samlet. I omkredsen af stjernen er der skare af mennesker. I selve midtpunktet af den syvtakkede formation står der en skikkelse, som iagttageren mener, er Kristus. I fuldmåne øjeblikket viste Buddha sig i en lysstråle på himlen og blev en kanal for energi fra Shambhala. Han steg ned i midtpunktet af stjernen og stillede sig ved siden af sin broder Kristus. Så trådte Kristus tre skridt frem og blev center for Isak-energien. Man så Kristus udføre følgende ritual, han strakte hænderne opad, som om han tog imod de højere energier. Han var ved at blive et brændpunkt for. Derefter strakte han hænderne udad i form af et kors. Identificering med skabelsesprocessen. Åndstof, så strakte han hænderne vandret fremad vinkelret på brystet og velsignede skaren. Udgydelse af åndens energi over menneskeheden, ovenstående ritual blev udført tre gange. Derpå gjorde alle de tilstedeværende det samme efter at have udført de tre bevægelser hver gang. Skarne vendte sig om, da de udførte ritualet, som om de udstrakte det til at omfatte hele menneskeheden. Det lod til, at det midtpunkt, Kristus stod i, lå over jordens overflade, og at der nøjagtigt under dette punkt, var et helligt sted eller et tempel. Der kom et lys til syne på himlen, og det samlede sig i et brændpunkt, hvorfra det spredtes ud over jordens overflade. Det så ud, som om det dækkede hele planeten. Lidt efter lidt koncentrerede det sig til en mindre cirkel, der lige akkurat omfattede det område, hvor ceremonien fandt sted. Og fra nu af vil en del af denne lysenergi blive tilbage her på jorden, mens en anden del af den trængte ind til jordens midtpunkt. Den er meget strålende, og det vil den også være for fremtiden. På en eller anden måde var det som om dette lys på himlen stod i forbindelse med syntesens avatar. Der blev også brugt lydånd og Isaac-ceremonien. Men den studerende, som var til stede, kunne ikke nøjagtigt genkalde sig den. Det føltes, som om der gik en elektrisk frekvens igennem mig, ikke for stor indspænding, men dog dynamisk. Det varede måske 6-8 minutter og havde den virkning på den studerende, at bevidstheden blev udvidet, noget som det vil tage nogle få dage at tilpasse sig. Det lader til, at det var første gang, Den ritualform har været brugt på den måde. 3. Esoterisk embryologi og fysiologi. Centrenes, chakrarnes, esoteriske embryologi 13. maj 1962. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Neil. Når en sjæl forbereder sig til inkarnation, fremkalder dens ønske og hensigt, eller karmas og evolutionens lov i den nu udviklede menneskehed, to store energivirvler, A, åndens energi, der er den positive eller pluspolen, og B, livssubstansens energi, som er minuspolen. Der blev vist en tankeform, hvor disse to energistrømme skar hinanden på fem vigtige punkter, der udgør de fem centre mellem centret ved rygsøjlens basis, kundalini eller rodcentret, og hovedcentret. Disse to energispiraler løber ind i en harmonisk virvelstrøm, der først danner hjertecentret, som er et virvlende kraftcenter. Herved opstår den magnetiske kraft, der begynder at tiltrække den fysiske substans til opbygningen af det fysiske legeme. Dette magnetiske center siges at være det sted, hvor livet er forankret. Hjertecentret bliver ofte fremstillet som en strålende sol. Det er det første helt etablerede center under inkarnationsprocessen. Så snart det er dannet, viser der sig en energivirvel i hovedcentret og ved rygsøjlens basis. Disse tre energivirvler danner de tre centre, og det muliggør dannelsen af fire andre centre. To over og to under hjertecentret. Derefter skrider opbygningen af det fysiske legeme fremad. Ifølge åndsvidenskaben er det fysiske permanente atom simpelt hen det mønster, hvorefter disse energier opbygger det fysiske legeme. Substansens kvalitet afhænger af det inkarnerende individs udviklingstrin og karma. Livstråden kommer ind fra hovedcentret, og substansens energi fra rodcentret ved rygsøjlens basis. Begge disse energier er forankret i hjertecentret, hvor bevidstheden også er centreret. Kristus eller bevidstheden fødes billedligt talt i hjertet. Livet selv og åndens energi er faderen, og stoffets energi er moderen. De to mødes i hjertecentret, hvor sønnen fødes. Det er det magnetiske center. Det samme sker i de to andre legemer, i astrallegemet og i mentallegemet. Det princip, man bør lægge mærke til, er, at hvor som helst en positiv energi mødes med en negativ i harmonisk forening, opstår der magnetisme, og hvor der er en magnetisk virvel, er der skabelse og manifestation. Det er med andre ord den samme proces som den, der finder sted ved dannelsen af solsystemer. Der var 30 studerende til stede ved forelæsningen. Fysiologiens esoteriske aspekter. 10. december 1961. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Neil. Der lod til at være tale om et oversigtskursus, hvor man ville tage visse bestemte punkter op for senere og komme nærmere ind på dem i forbindelse med fysiologiens esoteriske aspekter. Læreren begyndte med at sige, at der er tre systemer i menneskelegemet svarende til de tre planer i de tre verdener, det fysiske, eteriske, det astrale og det mentale. Blodet svarer til det fysiske plan. Det opretholder legemets fysiske liv ved at forsyne det med føde og næring og fjerne visse affaldsprodukter. Det er tredje stråle, som er den fysiske manifestation. Lymfesystemet svarer til astralplanet. Det er anden stråle, kærlighedvisdom. Det står i forbindelse med legemets magnetiske felt, magnetisk tiltrækning. Hvis vi forstod, at det opretholder legemets magnetiske felt, ville vi få en lidt bedre forståelse af dets betydning i det fysiske legeme, for det svarer til kærlighedens og visdommens aspekt. Nervesystemet svarer til mentalplanet. Det er bærer af livsaspektet. Det er første stråle, viljens stråle. Der er en polaritet i legemet mellem hjernen og leveren. Hjernen er positivt ladet og relaterer til mental planet og på et højere trin til det sjælelige aspekt, der i en vis forstand har sit brændpunkt i hjernen. Leveren er negativt ladet og relaterer til astralplanet og på et højere trin til personlighedsaspektet. Man kan på en måde sige, at hele personligheden har et brændpunkt i leveren. Hvis leveren bliver forgiftet i alvorlig grad, fungerer hjernen ikke. Der er plus- og minuspolariteter inde i hjernen. I denne er der en gentagelse af de 7 kraftcentre, som udgør hele det menneskelige væsen. I hjernepolariteten er der en korrespondens til leveren i lever, hjernepolariteten. Kaotislægemoni i hoved, hals svarer til leveren. Han sagde ikke alt af majorcentret. Kaotislægemoni på det fysiske plan svarer til leveren på det fysiske plan i relation til hjernens hovedstruktur, som er isseområdet. Storhjernen. Som en kraftvirvel i det æteriske legeme svarer Alta Major-centret til Kundalini-centret som en kraftvirvel i dette legeme. Det emne, der var under behandling, var det æteriske legeme og Alta Major-centret og dets forhold til hovedcentret i hjernen. Hovedcentret i den æteriske hjerne har med andre ord en polaritet til Alta Major-centret. Der er en gentagelse af at svare til polariteten mellem hovedcentret og kundalini-centret. De ekstra pyramidale baner vil blive mere udviklet i den fysiske hjerne hos fremtidens mennesker. Halekernen har noget at gøre med hovedantennerne. De millioner af antenner, der i fremtiden vil have relation til alle de oversanselige opfattelsesevner, for eksempel evnen til at se begivenheder over lange distancer og evnen til telepatisk kontakt. Sender- og modtagerstationen til telepatisk kontakt er lokaliseret i halekernen. Denne kerne er den mekanisme, der vil blive aktiveret og brugt, efterhånden som menneskeheden udvikler sig. Hos nogle mennesker har den nået en vis udvikling. Evnen til at aflæse de planetariske, akashiske, optegnelser står i forbindelse med vise antenner, der bliver aktiveret i halekernen. Det er den fysiske mekanisme, der bliver benyttet i vekselvirkningen mellem hovedcentret og kundalini eller rodcentret ved rygsøjlens basis, og den sydere fokus ligger i pandecentret. Det er den fysiske mekanisme til overføring af denne evne fra det æteriske legeme til det fysiske. Denne fysiske mekanisme er halekernen. Hjernens ventrikler fungerer som det hvide lærred i biografen. SK, kan du give en beskrivelse af halekernen, som du sådan i den tankeform, der blev vist under forelæsningen? VPN, denne tankeform var ca. 3 fod lang og 2-3 fod bred. Afhængig af, hvilken del af den det drejede sig om. Læreren projicerede den i luften, men omtalte den ikke udførligt, fordi der var så meget, der var interessant ved denne projektion. Der var utallige linjer, der lignede solens stråler. Der var forskellige centre for oversanselige opfattelsesevner. Der var i tusindvis af meget fine linjer. Og halekernen er som en miniatyrhjerne til opnåelse af højere udviklingstrin. Centrene for højere sanseopfattelse var lokaliseret i forskellige punkter i denne halekerne, og dens antenner var fokuseret i et punkt. Der blev udpeget visse centre i den, som hver stod i forbindelse med en oversanselig opfattelsesevne. Hos de fleste mennesker er strømkredsene i halekernen ikke forbundet. Det er den bedste måde at beskrive det på. Når der i den esoteriske lære tales om Antarkarana eller regnbuebroen i hjernen, er det i virkeligheden halekernens, eller i hvert fald disse antennestrømkredses forbindelse med resten af hjernen, der menes. Hver enkelt strømkreds har en sender- og modtagerstation. Hos nogle mennesker er der visse strømkredse, som er forbundet. Hos de, der har telepatiske evner, er strømkredsen for eksempel forbundet med klareaudience. Hos de, der kan se over lange afstande eller se de akashiske eller planetariske optegnelser, er centret forbundet med synsregionen i hjernen. I mange tilfælde er flere af disse centre allerede forbundet hos mennesker. De, der både er clairaudient og clairvoyant, har for eksempel høresansen og synsevnen forbundet. Hos nogle mennesker er den højere lugtesang forbundet. Hvis det er tilfældet, har ordet nostalgisk en meget stærk betydning for dem. Læreren gav ikke nogen forklaring på det. I stedet for at stille ind på billeder eller oplysninger, stiller de nogle gange ind på det følelsesmæssige aspekt af et eller andet. Det har mærkeligt nok noget med lugtesansen at gøre. Det er underligt. Men han forklarede det ikke. Den studerende bygger først antarkarnaen i den eteriske hjerne og derefter i den fysiske og i halekernen. Der er naturligvis et kredsløb og en nerveforbindelse, men den egentlige brug af denne halekerne er endnu ikke kendt og er kun i meget ringe grad blevet oplevet af nogle mennesker, der er studerende, og som selv har fremskyndet deres udvikling. Alt i alt blev der sagt, at man vil gøre flere opdagelser med hensyn til lymfesystemet, halekernen og karotislegemerne og deres relation. Der er et kemisk forhold mellem dem, som står i forbindelse med udviklingen og brugen af halekernen. Studerende, der i et vist omfang oplever denne tilpasning af det fysiske redskab i halekerneområdet, har ofte tachykardi, unormalt hurtigt hjerteslag, af den art, der skyldes lidt opbalance i karotislegemerne, hvilket griber forstyrrende ind i hjertets funktion. Men det er ikke en patologisk tilstand. Det er simpelthen en følge af den regulering, der er nødvendig for at opnå en omhyggelig kemisk tilpasning af det fysiske legeme, især af fordøjelseskanalen, hvor alle forgiftningstilstande begynder. I forbindelse med en vis overbelastning af fordøjelsessystemet sagde han, at visse fødemidler indeholder de stoffer, der er mest velegnede for det fysiske legeme, og andre, der på grund af det fysiske legemes nedarvede konstitution, ikke er velegnede. Efterhånden, som vi får mere kendskab til biokemi, vil vi blive mere nøjeregnende med valget af mad, især når det drejer sig om disciple. Disciple eller studerende har til alle tider vidst, at de må acceptere en vis disciplin med hensyn til mad. Det er noget, der i de fleste tilfælde er sket i blinde udens kendskab til de kemiske forhold, der er afgørende for, hvilke fødemidler, der egner sig bedst for et menneskes fysiske legeme på et bestemt udviklingstrin. Man vil engang i fremtiden få en videnskab om de fødemidler, der egner sig bedst for mennesker på bestemte frekvensbånd, og til den tid vil vi kunne undgå forgiftningstilstande i fordøjelseskanalen, noget, der igen har en forstyrrende påvirkning af leveren og blodstrømmen. Fjernelse af sygdom afhænger af ophævelse af forgiftningstilstande i det fysiske legeme. Når det fysiske legemes kemiske laboratorie er i fuldkommen kemisk balance, vil det praktisk talt være uimodtageligt for sygdom i mindst 125 år. Menneskets nuværende fysiske redskab er beregnet til at kunne vare fra 100 til 125 år uden at bryde sammen. Vi ved intet om lægens kemiens videnskab. Alle forsøg på at helbrede har til dato hovedsageligt bestået i at lindre den sygelige tilstand eller de funktionsfejl, der forekommer. Læreren brugte en masse medicinske udtryk. Jeg tror nok, at de fleste af de studerende havde medicinsk viden. Men det har jeg ikke, så det er nok derfor, at denne forelæsning var bestemt for Shafika Kargula. Han sagde, at i fremtiden ville det fysiske legemes pleje og helbredelse af sygdomme være et spørgsmål om biokemi og forståelse af legemes kemiske struktur. I dag er der mange, som studerer biokemi. De studerer det fysiske legemes proteinmolekyler og de andre ting, han havde omtalt. En af de forskere, der fik en Nobelpris for studiet af proteinmolekyler, var LP, som Shafika Kargula kender. Det var imidlertid et eksempel på den form for studie, man hidtil havde foretaget, sagde læreren. Han sagde endvidere, at det ikke havde udviklet sig til et behandlingssystem, fordi den gamle metode, der består i at indføre fremmede stoffer i legemet og give medicin, især syntetiske medikamenter, for at lindre legemlige skavanker, er så dybt rodfæstet i øjeblikket, og at det ser ud til at være det bedste, man kan gøre, fordi man ikke kender et bedre system. Urtemedicin er fortræffelig.